Isany entina aminao ato anatin'ny vaovao amin'izao alina izao fa totosainy eto Madagasikara mandritra ny roa andro ny fivoriany flankevitry ny governora avy amin'ny firenena efatra amby roapolo izay mpikambana amin'ny fahatseranana faritra Afrika Atsinanana sy Atsimo. Efeopia jerena ireo fiaramiasa vaovao amin'ny Madagasikara indray ny vondrona eropeana ankehitriny nampafantariny androandro hitetika asanjatony izay ataony eto amintsika. Ho avy tsy ho ela eny talata volonondry ny fitaovana vaventina ny engin'ny orinasa egyptianna Samkrat anaovana ny lalana migodanana ny autoroute mampitoena Antananarivo sy Toamasina. Any ivelany moa dia nisy hoana fipohana goavana tao voatananan'ny Milan any Italia androany, tsy nisy aloha ny ainana fohy tamin'izany fa olona efatra no naratra. Angafaliana indray no irahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alakamisy alina izao. Lalaina Nalijara no anolotra ny vaovao, Iandro Belona kosa no milafin'ny teknika. Ny eo amin'ny pejin'ny toekarena no anomboantsika ny vaovao sady fiaramiasantsika amin'ny any ivelany. Totosaina eto Madagasikara mandritra ny roa andro nanomboka androany ny fivoriam-be fa sivy amby roapolo an'ny flankevitry ny governora avy amin'ny firenena efatra amby roapolo izay mpikambana amin'ny fahatseranana faritra Afrika Atsinanana sy Atsimo. Ny flankevitry ny governora izay vondronan'ireo talet jeneraly avy amin'ireo firenena efatra amby roapolo ireo. Tonga miatrika izao fivoriana izao ihany koa ny sekretera jeneraly ny OMD fikambanana maneran-tany ny fahatseranana Andriamatoa Kunio Mikuri amolavolan'ny paikady anamorana ny fifanakalozana ara-barotra sy iadina amin'ny osoka sy ireo fanondranany tsokosokony ara-pirenena. Ampitomboana ihany koa ny abatseranana ary anamafisana ny fiaramiasa amin'ireo firenena mpikambana ireo no tanjona amin'izao fivoriam-be izao. Nanazava moa ny talet jeneraly ny fahatseranana Zafanina Lainkany Ernest sy ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola izay nanokatra amin'ny fivoriana Ramatoa Rindrasombelo Rabarin'i Rinarson.
Nandray ny delegation ny fahatseranana manerana ny firenena efatra amby roapolo mba hanatotosa ny fivoriany filakevi-pitantanan'ny centre régional fanaovana fanatsarana ny fahaiza-manao fahatseranana rehetra etsy amin'ny Afrika Atsimo izany. Madagasikara no mandray azy ary voninahitra ho antsika Madagasikara mandray an'izany firenena efatra amby roapolo izany.
Ny tombony amin'izay voalohany aloha dia ny visibilité ngamba no resahako azy ho an'ny douane malagasy ho an'ny firenena malagasy satria raha ohatra ka misy an'ireo firenena efatra amby roapolo ireo izay mivory ety amintsika aty, be dia be ny firenena goavana ao Afrika. Ny zavatra tapaka eto hoentina amin'ny fivoriana izay anaovana ny conseil d'administration ny OMD amin'ny volana jona any Bruxelles moa ny foibim-pitantanana ny fiombona be iraisam-pirenena ho an'ny fahatseranana. Ny tombony ankoatran'izay visibilité ny firenena izay sy ny douane malagasy dia eo koa ny leadership izay mipetraka mba afaka raha ohatra ka manatrika foana antsika hatramin'izay mba afaka koa mandamina sy miorganize dia mametraka an'izay mba ho jeren'ny hafa koa raha ohatra ka hoe mijeriny hafa manao foana ny taloha. Anatin'izay koa ny ara ekonomika satria maherin'ny zato ireo delegation tonga manatrika an'ity fivoriana ty dia raha antsika malala amin'izay ny contribution ekonomika izay hoentin'ny fivoriana ary ho an'ny fahatseranana manokana moa dia ahafahana mitondra ary mizara ireo fanatsarana rehetra izay natao amin'ny fahatseranana izay anisany ho atao modely ety amin'ny faritra misy an'ny ezazany.
Ao anatin'ny fiaramiasantsika ara-toekarena amin'ny any ivelany hatrany vola dimy amby roapolo sy telonjato tapitrisa ireo no amatsiny ny vondrona eropeana. Ireo tetikasa izay tanterahana eto Madagasikara nanomboka tamin'ny iraika amby roapolo sy roa arivo hatramin'ny efatra amby roapolo sy roa arivo anatin'ny fedina ny tahiry eropeana ho an'ny fampandrosoana. Ny efatra amby folo sy roa arivo hatramin'ny roapolo sy roa arivo moa ny andehany voalohany ary miditra amin'ny andehany manaraka izany ho an'ny taona iraika amby roapolo sy roa arivo hatramin'ny fito amby roapolo sy roa arivo. Pijerenareo fiaramiasa vaovao amin'ny Madagasikara indray izao ny vondrona eropeana. Anatin'ny herinandro ny eropa moa isika izao ka nisy androany ny fampahafantarana ireo tetika asanjatony izay tanterahana eto Madagasikara teo anoloan'ny lapanytanàna. Fiaramiasa mahakasika ny sehatra maro toy ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, ny rano, ny fiainan'ny maha-olona, ny angovo, ny fanampiana ny fiarahamonim-pirenena, ny fararamaso ny fifidianana, ny fotodrafitrasa, ny fahaiza-mitantana, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny maro hafa. Nilaza ny tomban'ny fiaramiasa ho an'izay taona iraika amby roapolo sy roa arivo hatramin'ny taona ho avy izay sy ny hotohiny izany ny masovon'ny eropeana eto amintsika Ramatoa Isabelle Delattre.
Pour la période 2021-2024, on a un budget de 325 millions d'euros. Donc seulement pour les quatre premières années, on aura un bilan à mi-parcours en 2024. On espère effectivement que ce budget sera plus ou moins reconduit pour les années qui suivront. Et d'ores et déjà, on va continuer à travailler à la fois dans la gouvernance, à la fois dans les infrastructures, donc les routes, l'énergie pour l'infrastructure, le développement du secteur privé. Et puis, on va continuer bien évidemment le travail dans le développement rural durable, la lutte contre la déforestation, la protection des forêts, des écosystèmes, aussi l'économie bleue. J'ai rencontré il y a peu le ministre de la Pêche et on espère pouvoir signer début juillet l'accord de pêche entre l'Union européenne et Madagascar. Donc nous sommes un peu présents, j'allais dire, sur tous les fronts.
Nangasitrahana ihany koa androany ireo nandray anjara tamin'ny fifaninanana makasary nampanaovin'ny vondrona eropeanina ka nomena ordinatera ny voalohany, fankatsary ny faharoa ary ny finday ho an'ny sisa. Nisy ihany koa androany fifanarahana fiaramiasa nataon'ny fitondrana sy ny vondrona eropeanina. Narahiny dinikasa natrehan'ireo mpandraraha misehatra tsy miankina mikasika ireo fenitra takiana ahafahan'ny entana miditra any amin'ny tsena eropeanina. Isan'izany mikasika ny fetran'ireo akora simika ampiasaina ampitombo on a ni vokatry ni tantsa.
Les limites maximales de résidus autorisés font partie des discussions. Il y a d'autres choses comme le devoir de diligence et un des objectifs, c'est de voir comment nous pouvons accompagner les entreprises malgaches à s'adapter à ces réglementations et aussi en amont, et ça c'est très important, à mieux anticiper pour défendre leur point de vue parce que pendant des mois, il y a des consultations au niveau technique avant qu'une législation européenne soit adoptée. Donc ça c'est très important, nous essayons d'accompagner les pays partenaires, y compris au niveau de l'OMC. Quand il y a des discussions à l'OMC sur ces questions techniques de réglementation et malheureusement on est encore parfois surpris au dernier moment par des législations qui devraient être attendues et qui prennent un peu les opérateurs économiques à dépourvu. Donc nous allons voir comment nous pouvons contribuer à améliorer la situation.
Fa isany misongadina sy betsaka amin'ireo tetika aserahan'ny vondrona eropeana miasa Madagasikara ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, izany hoe ny fambolena sy ny fiompiana. Tombony lehibe ho ny ministry ny fambolena ny fampahafantaran'ny vondrona eropeana ireo tetika asa ireo androany satria nahafahan'ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina ny fandray mivantana tamin'ireo tompony andraikitry ny tetika asa. Nahafahan'ireo mpandraraha misehatra eny ambanivohitra ny jery fiaramiasa amin'ireny tetika asa ireny ihany koa izany, ary indrindra ahafantaran'ny malagasy ny asa tanterahan'ny firenena eropeanina isantokony eto Madagasikara sy ny fiaramiasany amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ireo tetikasa samihafa ireo. Ny ministra Ara Milson Arfidy.
Tamin'ny malaria fa misy antolotra izay ahafahany na ny mpamokatra na ny tiopia na ny mpanjono azy mahazotoana amin'ny alalan'ireo tetikasa maro be izay vatsiny vony eropeana vola miaraka tamin'ny AFD na ny GIZ sy ireo fiaramidinatra ao anatin'izany vony eropeana zao, ary koa satria ireny fandotetsika ireny misy tolotra mba afaka koa mahalala hoe aiza no ahitana karazan'izay tolotra sy ny vokatra izay, satria hitantsika fa misy vokatra marobe hatramin'ny tsinika hatramin'ny varatra dia afahatsia koa mampifandray andreo izay mety hoe ao amin'ny sehatra tsy miankina na fiambanana mpamokatra amin'ireny tompony andraikitra amin'ny tetikasa dalatsiny eropeanina. Ny azo ambara dia zota tsara ary ankasitrahany finampanjakana izany fiaraha-miasa amin'ny vondrona eropeanina izany, dia ny irina dia itoy hatrany ary iroboko.
Ijanona eo amin'ny toekarena ihany isika miaratsy ny tontolo ny fandrarana teto Madagasikara tamin'ity taona ity raha ampitahina ny tany amin'ny taona 2020 hoy ny vondrony mpandraraha malagasy na ny GEM. Nilatsaka any amin'ny 70% manko ny noty azo Madagasikara eo amin'izay resaka fandrarana izay, ary any amin'ny larana 50% ny laharantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Isan'ny fepetra ny tsarana ny firenena tamin'izany ny resaka fisitrahana angovo noho ny fisi ny fahatapahan'ny herinaratra, teo koa ny resaka fahasarotana amin'ny fampisam-bola. Andriamatoa Ry Rajaona filohan'ny vondrony mpandraraha malagasy.
Raha jerentsika ny situation amin'izao fotoana izao raha oharina amin'ny rotona lasa, izay hoe tsy de miova firy, tsy ny tsara firy, ary manahy azy zay hoe mety hoy ny arasy azy. Raha resika ny fihera izay anisan'ny rasy indrindra tamin'izao fotoana izany a, ny accès à l'énergie. accès à l'énergie. Fantastique, c'est un commentaire là. Fa, oui, j'ai oui. C'est le fou, non, c'est le monde fou, si, on va dire. Fantastique, il y a un problème de la main. Fantastique, il y a un problème de message. Un petit peu de temps, on va. Fantastique, il y a un autre avocat. Nef, si mon ami, si, concrétisation, pour une aïraïas. Mana construction d'un barrage hydroélectrique afin d'anasab une situation d'un.
Eo amin'ny lafiny fampandrosoana dia ho tonga tsy ho ela entalatany volon'ondry ny fitaovana vaventy na ny engin ny orinasa egyptianna Samkrat anaovana ny lalana migodanana ny autoroute mampitoy Antananarivo sy Toamasina. Fantatra manko fa efa tonga amin'ny siranatsambon'ny Toamasina tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo ireo fitaovana ireo raha toka ny ainga hiazo any entalatany volon'ondry izany omaly. Ny zandara avy eo amin'ny faripedidian'ny zandarimaria Toamasina kosa no mandray antanana amin'ny fiaro rovana sifandamenana ny eskortan'ireo fiara vaventy izany izay mitatitra ireo fitaovan'ireo amin'ny lalam-pirenena faharoa iny. Mizotra tsara araka izany fitaterana ireo fitaovana ireo. Vinavinaina ho tonga afaka roa herinandro moa ireo fitaovana andehan'ny faharoa indray izay vao andehan'ny voalohany ity tonga ity ho avy tsy ho ela koa izany andehan'ny faharoa. Izany arak'izay tratra ny anafanganana ny fahavitany tetikasa amin'ny fahatongavany ireo fitaovana ireo mba ahafahana manaja ny tetiandro napetraka avytany izany. Ivadika eo amin'ny pejin'ny sosialy indray tsika eo amin'ny lafin'ny fahasalamana dia nidina ny tany fanaovam-baksiny teto Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 2023 izay fotoana nampamahivaivalana aretina COVID-19 teto amintsika sy maneran-tany mihitsy. Ny fahatsapana izany no nahatonga ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny gavi niara-niasa ny karoka izay hiafahana mampitombo ny tany fanaovam-baksiny eto Madagasikara izay. Nisy ary ny famokarana ny maritondro vida izay nampahafantarina ny mpisehatra rehetra sy ny mpiara-miombo bonantoka amin'ny fahasalamana manampibetsaka amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra sy anatsarana ny fomba fiasa ary ny fitantanana ny vaksiny ny vida. Manazava izay ny sekretera jeneraly ministera ny fahasalamam-bahoaka.
Ny dashboard de vida moa izany manampy ny tompona andraikitra isanambaratongany amin'ny tokony andraisan'ny andraikitra manome torolalana ny tompona andraikitra isanjokajiny. Anatin'ity moa izany misy element maromaro. Misy moa ny fanaramaso ny programma ny fandaharanasa antotanisa natahan'ny fahavitrihana amin'ny fanaovam-baksiny. Misy moa ny fanaramaso arabola izay tana ny fivoaran'ny tantanana ny fivoarany ny famatsimbola ao anatin'izany fanaovam-baksiny izany. Misy ihany koa moa ny fanaramaso amin'ny resaka fampitaovana ohatra zao ny fampitaovana vaksina ny kojakoja rehetra ilaina amin'ny fanaovam-baksiny. Misy ihany koa moa izany na serasera ny fanapahan-kevitra rehetra izay tapaka moa izany dia hita ato mba hahafahany tokony andraika tsirairay avy mandray izay mifanandrify aminy manatsara an'izany fitantanana ny fanaovam-baksiny izany tombony ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka moa amin'ny maritondro manampy amin'ny fandraisana décision anazy moa izany ahafatsika manatsara ny fomba fiasa fitantanana amin'ny ankapobeny ahafana moa izany manatsara manodidina ny fanaovam-baksiny. Fa ny vaksiny moa nisan'ny miaro ny zaza voalohany fa miaro na antsika olon-dehibe rehefa vita vaksiny amin'ny mahazaza na vita vaksiny amin'izao fotoana izao ny COVID ohatra izao ny vaksiny COVID misy ho an'ny olon-dehibe dia anisan'ny manapatsika tsika miaro tena amin'ny aretina izay azo iarovana amin'ny vaksiny.
Fa omarina rampitso zomaro mbi folomiaina Ambatondrazaka ny andro eran-tany any infirmier etsika maro no entina manamarika izany tafiditra indrindra amin'ny fankalazana ny herinandro ny paramedico izay natomboka tamin'ny fankalazana ny andro eran-tany any mpampivelona tamin'ny dimy mai lasa teo. Maro anisa eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny infirmier sy ny sage-femme manampampivelona nefa hanaizany aza mbola tsy ampy ny isan'izy ireo raha ny fenitra napetraka ny OMS takian'ny syndika ZFM manao izany ny ampitomboana ny tetibola ahafahana mandray ireo paramedico na vita fianarana. Ny filoha nasionaly ny syndika ZFM Rakotoarson Armand Frederic.
célébration ni journée mondiale de sage-femme 5 mai ni journée mondiale de l'infirmière 12 mai on a tout été en arrivée ni sage-femme à l'infirmière qu'on a eu pour le voir on a eu un peu de chaka on a eu un peu de chaka 12 mai on est en train de l'infirmière et on a eu un peu de chaka on a eu un peu de chaka ni infirmière sage-femme ni ancien infirmière sage-femme à l'émission sa sociale marre du sacarage on a eu un manière de nous amnyakna amin'ny besoin'ny mponina ho anatin'ny faritra amin'izao moanto mankatsika izao moa saika circoncision de masy eo ihany koa ny zavatra misy atao amin'ny firenena resaka fidoroana zava-mahadomelina dia fanentanana amin'ny ady atao amin'ireny zava-mahadomelina ireny zany a dia misy ihany koa ny hezika maro samihafa hezika ara-pahasalamana toy ny fizaham-pahasalamana maimpona ny infirmier sage-femme no maro anisa atao amin'ny ministeran'ny fahasalamana nisa no maro fa par rapport amin'ny population dia mbola tsy ampy zahay a raha ny norme ny OMS anjerena satria sage-femme ray tokony misahana olona 5000 nefa eto amintsika mbola misahana olona 200 sy alina ary ny infirmier ray tokony misahana olona 3000 raha araka ny fentin'ny OMS fa eto amintsika nefa mbola misahana olona 500 sy 6000 ny infirmier anankiray manao asoavo amin'ny serevanakaika fanatevenana ny izy isan'ny miasa mafy atao amin'ny ministera ny infirmier sage-femme nefa somary ambanimbany ihany ny tambikarama sy ny marikarama ka dia hanaovana asoavo ihany koa ny fijerena akaiky an'izay
Otoizantsika moa izay iantso ataony filohan'ny 6 FM amin'ireo paramediko manerana no 6 izay
anatin'ny fisidia faritra zao ny bureau national dia sa matahotra fa voatsidika daholo ny faritra rehetra manidina antsika trany a anohy ny asantsika ho an'ny vahoaka malagasy a fa tsika koa dia sy mikely soroka mitady an'izay a ma hoe izay no andraikitra napetraka anareo aminahy dia ny fiarovana azy roa sy ny tombontsoanareo izay dia eo foany président vonina hiatrika an'izay sedra rehetra ary manentana anareo mba hanarika tontoromarika hatrany hatrany satria mila manaja an'izay lamina izay a tsika rehetra manerana ny nosy
Afa-pasahiranana ireo mponinanjato ny any Ambodiady noho ny fahavitan'ny ampahany tena ratsy amin'ny lalankely sy ny totobato mirefo 50 sy 200 metatra eny an-toerana. Ampahany kely sisa no tsy vita rovitaina anatin'ny andro vita izany. Tetibola nisy ady ho an'ny boriboritany fahenina ny ampin'ny fanampiana avy amin'ny malala tanana ary anjara briky avy amin'ny solombafim-bahoaka no nahavitanany asa. Tsy ny any Ambodiady ihany no nanaovana fotodrafitrasa toy izao eny amin'ny boriboritany fahenina fa fokontany maromaro eny toerana nitsidika ny fotodrafitrasany solombafim-bahoaka Todisoa Andriamampandry sy ny mpanaradia azy toy izao moa no nambarany mikasika izany
Ny fotodrafitrasa moa izany a dia anisan'ny atitakin'ny mponina ety Ambohimanarina araka ny fangatahan'ny vahoaka tety Ambodiady Ambohimanarina ary araka koa nampanantena azy ireo satria anisan'ny nanerana ny olona mihitsy a iny lalankely a iny totobato iny a be naratra folaka atapatongotra dia akehitriny izany a dia efa ho vita izany a izay zavatra nangatahan'ny vahoaka tety Ambodiady ety izay tsy Ambodiady ihany izany a ny fotodrafitrasa izay vita fa maromaro ireo fotodrafitrasa izay vita matsy teny fotsina zao tamin'ity a herinandro ity a ny teny ambaravarakazo ny teny ambomanandray ambodivona betafo ambomandroso maro de maro no efa vita fa maro ihany koa ireo mbola irahana amin'ny fokon'olona irahana amin'ireo mpiarina miombonandoka izay resena lahatra tsany ary isaoranazy ireo a fa betabe ny mpiarina miombonandoka na ny ONG io a na ny malalatanana io izany a manampy anay izany a amin'ny faratetarana nyreny fotodrafitrasa maro isankarazany ireny ny angaviana sy ny angatahana zay fotodrafitrasa vita daoka mba ho ikojakoja ny fokon'olona satria nisy heripo reny nisy vola amankarena zany lany a tatao anatin'ireny mititeny ngamby isika hoe asany solombombaoka ngany manao ny fotodrafitrasa sy ny asa sosialy efa endrasana antra sy ho antra sy ho potika ve le lalana de hiandro kommune sy ny fanjakana sisy andray andraikitra de noho izany zany a natonga ny tenanay a nanandray ny anjara boriky miaraka amin'ny fokon'olona satria rehefa miara-metana de mahavita zavatra tsara tahaka izao ny orinasa ny entreprise zay manao satria e perte tataoly satria mimiakatra foana zany a ny vidina simoa ny fasika ny kojakoja rehetra tsy maintsy ny tena zany a no mameno zay banka
ho an'ny tomasina isika maranantsika ny vaovao eto an-toerana nahitam-piakara nisan'ny mpividin'ny soratra anarana tao reny famarana vonjimaika ny lisitry mpividy tany amin'ny distrikan'ny tomasina voalohany nandefa ny vaovao prudhomme rakotson mpanao gazetyny radio katolika masova
fantatra fa raha miisa sivy amin'nyzato sy efatra arivo sy telo alina sarahetsy izany dia tafakatra telo amby efapolo sy roanjato sy roa arivo sy efatra alina sarahetsy androany fa raika ambin'ny folo ny volana mey ny votsy io nandritry ny fanazavana narosony dama Flavelle secrétaire permanent provincial et tout au mas. Il
faut
Nampafantarina sampana pampalala vaovao eo nivon'ny fiketrahana masina androany ny votoatin'ny afatry Papa François ho an'ny andro eratany ho an'ny mpifindramonina amin'ity taona ity ho marina amin'ny alahady 24 septambra ny andehan'ny 5700 amin'izany. Asongadin'ny Papa anatin'ny efatra mazava-dehibe ny fahafahana ho an'izay lafin'ny fifindramonina izay, fahafahana ananana safidy mandehana amin'ny toetra. Ny taona 4700 sy arivo tsivina no nanomboan'ny eglizy nanamarika io andro eratany ho an'ny mpifindramonina. Mbola tsy fotoana irosoana anaovana ny valim-panafiana goavana amin'ny Rosia izao hoy ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky nivahiny tao amin'ny onjapeo BBC. Mila fiomanana tsara izany hoe izy indrindra fa tsy mbola tomombana tsara ny ara-tafika noho ny tsy fampiana olona sy fitaovam-piadiana. Tsy fampiana izay mety hitarika fahafatesana maro ka tsy azo ekena izany hoe-trany izy. Nambarany fa afaka miroso amin'izay valim-panafiana izay Ukraine na amin'izao fotoana izao aza, saingy tsy mety ny ahafatesana miaramila maro amin'izany. Nisy ona fipoana goavana tao fotanana ny Milan any Italia androany, tsy nisy aloha ny ainana foita amin'izany fa olona efatra kosa naratra. Raha mifantatra dia firehetana tamina bouteille d'oxygène iray tamin'ireo tavoangana oxygène hafa izany izay nentin'ilay fiara no nitarika izao fipoana izao. Nirehitra koa moa io fiara kamionety izay nitondra ireo tavoangana oxygène ireo avy eo. Nitatra tamina fiarakodia efatra hafa tsy lavitry ny toerana nitrangan'ny fipoana ny afo. Voankazika izany ny farmasia iray tsy lavitra teo sy efitrano maromaro tamin'ireo toeram-ponenana misy rihana manakaiky andro fiarandrehatra sy ny poaka ireo. Tsy mbola fantatra ny antony nahatonga izany ary efa misokatra fanadidiana. Farandeha ny amafy ny fifandonana ara-tafika tany Khartoum renivohitra soudanais Omaly. Etsy andanin'izany anefa tanterahana ny Arabia Saoudite ny dinika fikatsaham-baolana eo amin'ireo delegasiona mpifanandrina ahafahana mampiatra ny fampitsarana am-pobasy sy mandrindra ny fanomezana fanampiana ho an'ny maha-olona. Mandra-piandry izany dia efa anarivo maro ireo soudanais mandositra ny ady ka miazo an'ny Arabia Saoudite ankehitriny. Izay indray no namarana ny fiarahantsika tamin'ity alakamisy alaity ary ametrahana aminao koa ny veloma mandra-pitafa indray.